Nije li to divno? I dok imamo daha u svom tijelu, da možemo slaviti živog Boga. Oni koji su u grobovima, oni ga ne slave. Prošlo je njihovo vrijeme kad su oni imali privilegiju da budu u ovom postojanju i da mu udaju slavu. Mi ga slavimo, amen. Bog te blagoslovio, brat Barney, lijepo vidjeti tebe i sestre Jolie. Amen. Hvala što ste ovdje danas. I danas ćemo imati divan dan, ja vjerujem to. Imamo najveću večeru Gospodnju i služba ovog jutra će ići u tom pravcu. Prema toj večernoj službi i mi smo sretni da ste svi vi mogli biti ovdje i možda će ih još doći iz Seattla. Ja ne znam, danas tamo nema službe, tako mi očekujemo da će neki od njih doći isto ovdje k nama. Amen. U redu. Božji putevi su vrlo, vrlo drugačiji, neobični, čudni, čudni. Čudan je plan Božji, ko bi ga ikad mogao znati. Prije nekoliko tjedana smo spomenuli par za kojeg je brinula naša sestra Angela Nilis i oni su otkrili za koga je ona brinula. I to je bilo oni koji su stavili sustav grijanja u našu kuću u 70. godina i mi smo ih otišli i sreli ih i molili smo se skupa i mi smo se molili skupa. Ja sam rekao vjerojatno ovdje sa propovjedaonice. Dvije medicinske sestre s kojima Sharon radi kad je umro moj zet zbog smrti brata Mike'a Hunta, Sharon je radila s ovim medicinskim sestrama i jedna s kojom je ona vrlo bliska i njezin sin 16 godina ima je vozio biciklu i udario ga auto i ubio i druga medicinska sestra s kojom ona radi, njegov sin 16 godina ima tumor na mozgu ili nešto tako, vjerujem da je tako nešto bilo i umro je. I tako tamo je ona bila, pokušavajući utješiti njih u njihovoj tragičnoj gorčini i muci, i pogotovo ona koja je sin vozio biciklu i s kojom je Sharon bila jako bliska. Tako obitelj je odlučila da će prodati kuću i otići jer nema više razloga da budu ovdje, da će negdje putovati ili tako nešto. Jesi li ti išla tamo? Tako Joanne i Merlin, vjerujem, Sharon nije bila, su otišli da vide tu obitelj. I u razgovoru oni su rekli, muž je rekao, moji roditelji su bili misionari u Japanu i nije rekao ništa više od toga. I nakon što su oni otišli iz te kuće, oni su počeli razmišljati. Mi znamo ovu obitelj. Mama i tata su znali obitelj. Oni su bili misionari obitelji u Japanu. I stvari su se počele nekako povezivati, tako su oni uzeli telefon i nazvali i pitali, jeste li vi dio Vole s obitelji iz Japana? Da. I ona kaže, ja sam ga znala, njegov sine dobro, i onda se sve... To, ja ne znam da su mi pozvali, oni nisu mogli biti, možda su ovdje ovog jutra. I onda smo počeli shvaćati da postoji druga realnost koja je toliko božanska. I zadnji put, brat Jock Wallace, koji je bio misionar u Japanu mnogo, mnogo godina, on je posjetio iz Japana, on i njegova žena, i oni su, njih su poslali apostoli, ljudi iz Full Gospel crkve, iz tu jedne blize ulice, kad smo se preselili iz Toronta, mi smo tamo išli u tu crkvu neko kratko vrijeme. Ja se ne mogu sjetiti koliko puta sam ja govorio u toj crkvi, ali ja sam siguran da bi se mogao stati na jednu na ruku, ja se ne sjećam. Ali sjećam se zadnji put kad sam ja govorio i sjećam se o čemu sam govorio. To je jedina služba koju se ja sjećam, jedina služba koja se mogu sjetiti. Ja sam bio tako pokrenut na tom sastanku. Ja mogu reći, ja sam propovjedao o Mojsiju kad je rekao Bogu, pokaži mi svoju slavu. I ja se ne mogu sjetiti jesam li nakon što je služba završila, jesam li ih klekao, ali kad sam odlazio sa službe, svi su otišli. Cijela crkva je bila potpuno prazna. Ja sam išao do sredine i dok sam se približavao vratima, čuo sam malo škripanje i plač i brisanje nosa. Pogledao sam svoje s lijeve strane, bio je to ovaj otac od ovog čovjeka, brat Jack Wallace, i on je plakao dok su njegove oči bile to skoro se zatvorile od suza, i on je došao, uzeo me za ruku i rekao, brat Ed, to je ono što mi trebamo, to je slava Božja. Još jedan put, i on i ja smo imali nekakav duhovnu vezu, spoj, nekakav iz neke druge realnosti, mi smo imali taj nekakav spoj. I to je zadnji put da se ja sjećam da sam ga sreo, i onda je on također umro kao mlad čovjek i otišao po svoju nagradu. I sada sve ove godine i godine poslije, moja unuka radi sa ženom njegovog sina ovdje u bolnici, i ona je izgubila svog sina, i oni se vraćaju, i tu je ta povezanost. Kad bi vi pisali pjesmu, priče, vi ne bi to mogli smisliti, napisati, ali Božji putevi nisu naši putevi, Božji putevi su divni putevi. Možete reći amen, i divno je moći reći svjedočanstvo i živjeti to svjedočanstvo, haleluja. Ja sam sretan za slavu Božju, ja sam sretan za slavu otkrivenja njegove riječi, da mi možemo hodati u njoj i veseliti se. Ustanimo i otpijemo im još jedan put, kako si velik ti, kako si velik ti. How great thou art. Kako si slavan, Gospode, ti, kako si divan. Naše duše su podignute u zahvali i slavljenju tom imenu Isusa Krista, za tvoju prisutnost, Sveti Duh, da bude prisutan s nama. Mi nismo dostojni, ali smo tako zahvalni da si ti odlučio hodati s nama, da si se ti spustio i manifestirao svakome od nas pojedinačno. I kao što je čovjek rekao, mi imamo osobno iskustvo s tobom, i ako postoji netko ovdje ko nema to osobno iskustvo, neka oni upoznaju Boga kroz službu, da oni mogu imati taj kontakt, da mogu otvoriti svoje usta i reći prave riječi i moliti se pravu molitvu i prihvatiti tebe. Oče, sada pomaži na svakoga, ja sam posebno u potrebi, dok stojimo ovdje sa tvojom riječi otvorenom pred sobom. Neka riječi budu žive riječi Božje, i neka bi ja bio jednostavno oruđe u tvojoj ruci. tlo u koje će pasti sjeme i neka to bude dobro tlo i neka rodi stostruko, podari to, blagoslovi ovu zajednicu i zajednicu koja je na internetu, molim te da ti pomažeš svakog na njihovo mjesto gdje god da su oni ovdje ili okolo. U ime Isusa Krista neka tvoja prisutnost i tvoja slava ispuni mjesto i sobe, prostorije u kojima smo mi. U ime Isusa Krista, amen. Haleluja, uzmite svoje Biblije, molim vas. Otvorit ćemo Luku, 24. poglavlje. Lijepo vidjeti brata Tim Hofera, hvala ti što si ovdje, brate Tim. Išao sam u Phoenix i ti nisi bio tamo i vratio sam se kući, sad si ti ovdje. Jesi došao helikopterom? Ne, nego ovim komercijalnim avionima. Amen. Zahvalni smo za mladog čovjeka koji je slijedio Gospoda Isusa u ovoj poruci, u životu koji je živio i svjedočanstvo koje je dao. Čitat ću iz Luku 24, počet ćemo od 25. stiha. Kratko ćemo pročitati ovdje, onda ću otvoriti Efežane, prvo poglavlje. Na to im on reče, ovo Isus govori toj dvojici koji su išli na Emaus, o ljudi bez razumijevanja i spore pameti za vjerovanje svega što su proroci govorili, zar nije trebalo da to Mesija pretrpi da uđe u svoju slavu i počne od Mojsija te sljedeći sve proroke, protumači im što se na njega odnosilo u svim pismima. Želim da posebno obrati pažnju na taj 27. stih. I počne od Mojsija te sljedeći sve proroke, protumači im što se na njega odnosilo u svim pismima. I onda u Efežanima prvo poglavlje čitat ćemo, počet ćemo od 15. stiha. Zato i ja čuši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za vašu ljubav prema svim svetima bez prestanka zahvaljujem za vas i sjećam vas se u svojim molitvama da vam Bog našeg Gospodina Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga potpuno upoznate, da vam dadne prosvjetljene oči vašeg duha da uvidite koliku nadu pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima. Koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove, što je pokazao Kristu uskrsujući ga od mrtvih i postavljajući ga sebi s desne strane na nebesima. Iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile, gospodstva i imena, iznad svakog imena koje se naziva ne samo u ovom svijetu nego i u onome koji će doći. I sve mu je podložio pod noge, a njega dade za glavu nad svim u crkvi, koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunja sve u svemu, sve u svima. Neka Bog blagoslovi svoje riječi dok budete sjedali. Služba iz zadnjih nekoliko godina je meni vrlo neobična, drugačija. Ja sam propovjedao mnogo puta kad sam došao iza propovjedaonice. To nije toliko kao služba, to je nešto s čime je Bog radio o meni, o tome gdje smo mi, i to je više kao neko osobno iskustvo, gotovo osobno iskustvo. Ja vidim da Bog radi sa mnom u riječi na određenom pravcu. Ja mislim o stvarima, ja vidim i neke stvari među vjernicima, vidim gdje smo mi kao tijelo vjernika, vidimo vrijeme u kojem smo, vidim što se događa u Izraelu ili u ostatku svijeta. ja to promatram i vidim. I to je kao da vi skupljate signale i ono vas to dovodi do određenog zaključka. Evo, ovo je vrijeme i tu smo mi i što više dalje od toga. I ovo je gdje bi mi trebali biti. I tu možda negdje štekamo, nismo uspjeli skroz tamo. Ja osjećam s onime što ću govoriti, počet ću ovog jutra i onda ću nastaviti večeras i ući u večeru Gospodnju. Želim govoriti o porastu Sina Čovječeg. Kao što je Isus napredao u svom životu i kao što je se približavao križu, on je zasigurno sazrijevao. Ako pitate je li Isus sazrijevao, je, sazrijevao je, jer na gori preobraženja, ne želim ući u ovo, ali želim samo to samo spomenuti. Kad je došao na goru preobraženja, onda je glas rekao: ovo je moj ljubljeni sin u kojem mi je milina prebivati, slušajte njega. Taj glas progovorio isto i na krštenju: ovo je moj ljubljeni sin u kojem je milina prebivati, na gori preobraženja je dodano: njega slušajte. I kao što nam pismo sada kaže, ono što smo mi čitali, on je rekao čovjeku na putu za Emaus, počeo je od Mojsija i prošao kroz sve proroke, kroz cijelo pismo, i govorio je o sebi. On je cijelo pismo. I onda kad mi dođemo do Efežana, on tu kaže: on je stavio sve stvari pod svoje noge i dao mu da bude glava nad svime, nad crkvom koja je njegovo tijelo, ali ne staje tude, ne kaže koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunjava sve u svemu. Tako, tijelo Kristovo, mi ovdje kao vjernici, mi moramo prepoznati da njegovo tijelo je dokaz njegove pobjede na Golgoti. Što je bila svrha njegove smrti, da on nije imao tijelo, da i kako tijelo će to trebati biti, da ćemo mi biti samo, ćemo se mi igrati religije ili ćemo imati male hrpe fraza ili ćemo govoriti da vjerujemo neke stvari. Svaka crkva, svaka grupa ima svoje stvari koje oni drže, njihove tradicije itd. Je li u tom pravcu to ide ili ide i dalje? Ja mislim da ide i dalje od toga, i zbog toga Isus kaže da je on počeo od proroka i prošao kroz pismo. Mi znamo da Krist reflektira, da je reflektiran svugdje u Starom zavjetu, on je tema cijelog pisma. Tako ja želim se vratiti, želim pokupiti, želim izdvojiti te karaktere i stvari u njihovom životu koje su reflektirale njega, jer zato što to reflektira njega i onda on kaže da to reflektira nas, te iste stvari moraju biti reflektirane u nama. I dok ja budem govorio o tome, ja ne govorim o njima, o vama i ni o nikome koji sluša. Ja govorim to, stavljam sebe u zrcalo i govorim i reću prije nego što sam počeo. Ja ne osjećam da sam postigao mnogo tih stvari koje ćemo vidjeti u pismu, ali ja vjerujem da mora postojati želja u svakom vjerniku i ja vjerujem da će svaki vjernik imati tu želju i ja želim iscrtati to, želim postići to, želim biti takav, želim biti tamo. Ja se podređujem snazi Svetog Duha da on može donijeti te stvari naprijed. I kad mi provjerimo svoje srce, vidimo da nema otpora prema tome, da da nema odugovlačenja, da ćemo to pogledati kasnije. Danas je dan jer smo mi u toj sezoni. Ja ću vas pitati, zato što Isus Krist je glava crkve, gdje je Isus kao naš glava, gdje on misli da bi mi trebali biti u ovom trenutku, u ovom vremenu, trenutku prijelaza, u ovom vremenu u kojem smo mi sada, s obzirom na ono što nam je on dao. Da nam nije dao puno, ne bi nam puno ni očekivao. Ako vi uzmemo cijelo otkrivenje Isusa Krista, pečati su otvoreni, nema tajni, gdje bi mi onda trebali biti? Vidite. Mi ćemo također govorit ćemo s obzira na duhovni rast, jer duhovan rast je termin koji je nama vrlo poznat, ali pravi duhovan rast je napredak. Rast je napredak ili sazrijevanje života Isusa Krista u nama. I ja se govorim o tom napretku, o sinu čovječju koji je otkriven, što je riječ koja je bila otkrivena, jer je Isus rekao, on je rekao da će on biti otkriven. On je to prorokovao u Luki 17.30, kao što mi svi to dobro znamo, u danu kad vidimo Sodomu ponovo svugdje po zemlji i univerzalno kad vidimo dane Noe još jedan put svugdje po zemlji, globalno govoreći, to će biti vrijeme. On kaže, u tom vrijeme će sin čovječi, on koji je stao tamo kao sin čovječi, on je govorio o tom vremenu da će on biti otkriven. I sad ja ću nastaviti dalje. Ako će on biti otkriven, što je sa ljudima koji tu, koji će biti tamo u tom vremenu, u tom prelazu, kada on bude otkriven i mi se hranimo tog otkrivenja, kako bi to crkvu trebalo napraviti, kako bi to tijelo trebalo biti tako, što on kao naša glava očekuje u ovom vremenu, to je pitanje. Tako, čime se mi hranimo, to je ono što ćemo mi postati. I ako se mi hranimo tijelom riječi Sina čovječega, onda mi trebamo to i postati, nije li to točno? Ja mislim da je to vrlo relativno jednostavno, tako da mi smo zapravo ono što smo mi u realnosti, ono s čime se mi hranimo, to mi postajemo, i ono što mi zapravo postanemo, to će biti manifestirano. To će se pokazati. Mi to ne možemo sakriti. Tako u Efežanima Pavao kaže u 4.15, kaže, govorimo istinu u ljubavi i rastemo. Napredak rasti, napredak u njega, u svemu, koji je glava u Krista. Abraham kaže, u Kristu je tajna Božja otkrivena, kaže, tri velike stvari koje Bog imao u pozadini svog uma, što on htio obznaniti, on kaže, on je htio izraziti sebe. I kaže, mi nikad se ne smijemo zaboraviti toga. Božja najveća ambicija je bila da se izrazi. Kaže, to je jedna od njegove trostruke svrhe je bila da on sebe izrazi, da se identificira sa ljudskim bićima, da se otkrije u Kristu. Drugo, da ima prevlast u svom tijelu vjernika. Bog, moj prijatelj, on želi imati pre vas prvo mjesto. On ne želi biti podređen vašem poslu ili podređen vašim željama za putovanjem ili podređen vašim ciljevima u životu. On ne želi biti podređen tome. Mi imamo te stvari i sve je to dio života, ali Bog ne pokušava ukloniti to od nas, ali stvar je u tome da one moraju biti podređene planu Božjem u našem životu. Reći ću, govorit ću o tome malo kasnije, tako, on želi imati prevlast u svom tijelu vjernika, a to je njegova nevjesta, tako da on može živjeti u ljudima. Tako, zašto on nije samo zadržao Adama i Evu kao takve? On imao Adama i Evu, imao je sina i sin imao svoju nevjestu, to je bio prvi Adam. Bio je sin na zemlji, to je bio, Eva je bila njegova prva nevjesta. Zašto on nije on to tako održao? Zato što on nije mogao izraziti sebe u potpunosti. Čuli ste mi da ste na to rekao ponovo, ja želim reći to ponovo u ovom kontekstu, drugim riječima, što on zapravo govori da Bog, tijelo Kristovo i Bog nije mogao imati ovu potpunost bez vas i mene da budemo ovdje. Jer u njemu su sve stvari bile stvorene, apostol Pavao kaže u Kolosanima, po kome su sve stvari stvorene koje su na nebesima i koje su na zemlji. vidljivo i nevidljivo, bilo prestolja, bilo gospodstva, bilo vlasti i bilo poglavarstva, vlasti, sve je stvoreno po njemu i za njega. Ovdje kaže za njega sve ovo, ovaj poredak, mi smo stvoreni za njega i sve, cijeli ovaj poredak je stvoren za njega. Isus, Biblija kaže o Isusu, kad je počinje zapis o njegovom životu, kaže Isus je rastao u mudrosti i znanju i u naklonosti prema Bogu i ljudima. Isus nije ostao stagnirao, on nije ostao u nekom stanju, on je rastao u znanju i mudrosti i u naklonosti prema Bogu i ljudima. Ovo je moj sin, slušajte njega. Na gori preobraženja, on je napredovao tako što se on približavao križu, on je sve više napredovao zato što je on izrazio sebe, izrazio određene karakteristike tamo koje prije nije izrazio, tako on je napredovao. U Kristu je tajna Božja otkrivena, slušajte, on je bio proroci, on je bio u njima, Krist je bio u njima, on je bio u psalmima, zato to je rekao dvojici na putu za Emaus, jer se čitali pismo, kaže, da li ste znali o pismu, dobro je bilo da su oni znali nešto o pismu. Vi mladi, brat John je otišao i on mi je rekao da će govoriti o adoption poruci s vama. Kažem, vi trebate slušati vrlo pažljivo jer smo mi upravo tu adoption ili posinjenje je dio zrelosti. Ja nisam znao ništa o tome što će vam govoriti vama mladi, kroz što će vas samo provesti kroz PowerPoint, ali vi to cijenite da su uživali u tome. Hvala vam za vaše e-mailove. Neki ste poslali e-mail i rekli hvala za sastanke u petak na večer. Me je lijepo da vi uživate u tome. Misli duh koji je s vama bio u petak na večer je ovdje s nama. On je bio u prorocima, on je bio u njima, on je bio u psalmima i on je bio u povijesti. I on je ono što će doći. On je isti jučer, danas i zauvijek. Hebrejima 13.8. On treba biti prvi. Iako on to je i mi to vjerujemo, on pita zar ne vjerujemo. Onda, ako on je to, on bi trebao biti glavna tema našeg razgovora. Rekao sam da ćemo govoriti o stvarima koje će nas dotaknuti vrlo, vrlo duboko. Ja ne mislim da kao zajednica, ja ne mislim da je on glavna tema našeg razgovora. Ja mislim da kad mi razgovaramo o njemu da on je glavna tema, ali ja mislim da imamo mnogo nepotrebnih, ispraznih čavrljanja kojem ništa ne vrijedi, koje nas nigdje ne vode i kad sve to završi, sve je to prazno. Moja ideja, tvoja ideja, ovo se dogodilo, ono i da tako dalje i tako dalje. Mi možemo pričati o vremenu i raznim stvarima negativnima koje se događaju u svijetu, ali zašto ne stavimo njega kao glavnu temu našeg razgovora? Vi danas možete biti tihi i glasni, jer bit će puno stvari zbog koji ćete biti tihi. Ja sam razmišljao ovima vrlo duboko, ovim stvarima. O našeg razgovora. On je glavna tema našeg razmišljanja. On je glavna tema našeg pjevanja. On je glavna tema našeg hoda. On bi trebao biti glavna tema našeg života. Haleluja. Svi mi moramo zaraditi za život i biti u ovom svijetu, ali on treba biti glavna tema u svemu tome. Jer to neobično? To ne bi trebalo biti neobično da naš Gospod Isus, za koga kažemo da ga volimo, da kažemo da je on glavna tema, on je cijeli bit mog života. On je glavna tema Biblije, a Biblija je u nama. On je glavna tema Biblije, a Biblija je u nama. Tako on treba biti glavna tema svega što mi radimo, kažemo, mislimo, svega toga bi bio, treba biti glavna tema Krist. Amen. Haleluja. Isus Krist je reflektiran kroz cijelu Bibliju i on je glavna tema Biblije. Čak do točke da prokaže ako čitate pismo i ne vidite Krista u tome. Kažem, ja sam pročitao neke stihove i vrlo teško je u njima bilo vidjeti Krista. Ja kažem, neke stvari sam morao se ponoviti puno puta, 3-4 puta i kažem, Bože, ti mi možeš dati neko otkrivenje da ovdje je stvarno teško vidjeti Krista, ali mi zaista ne trebamo sve stvari koje mi želimo znati. U našem umu su razna pitanja koje ne trebamo znati. Prvo kaže, on je glavna tema cijelog pisma, to ja prihvaćam i ja kažem amen. I bilo puno ratova i raznih stvari u Starom Zavjetu. Ovih naši mali umovi imaju problema da to shvate, ali on je centralna tema cijele Biblije, ali Biblija je ljubavna priča o Isusa Krista, drugog Adama i njegove nevjeste žene koje Bog njemu dovodi, kao što je doveo ženu Evu k muškarcu, k čovjeku. On je centralna tema, ali nije sam, ima svoju ženu, ima nevjestu i tu je ljubavna priča. Ova je velika ljubavna priča i počinje sa prvim Adamom i njegovom ženom u postanku i završava s drugom Adamom i njegovom ženom. I postoji vrt ovdje, vrt tamo, drvo života tamo, drvo tamo. I ako bi uzeli svoju Bibliju, spojite svoje stranice Biblije, imali bi savršeni krug, scena na početku i scena na kraju. Imamo početak i na kraju obnovu toga. Imamo savršenstvo koje je prvo počelo, onda pad, ali imamo na kraju obnovu i savršenstvo. I vi ne možete imati njega kao glavnu temu bez da imate njegovu ženu, njegovu nevjestu, onu koju on voli, koju on platio i kupio i za koju je platio veliku cijenu, koju se mi danas sjećamo u isto vrijeme. U prvom stvaranju, kad je Bog stvorio sve stvari, pismo kaže da je on pogledao i rekao da je vrlo dobro. Biblija kaže također, kad je on završio svoje stvaranje i na kraju je bio rastvoren njegov sin, i onda njegov sin i njegova žena Eva su pali. On je okrunio svoje prvo stvaranje sa svojim sinom Adamom, ali nakon toga je došao pad. I onda je on počeo graditi drugo remek djelo. I prorok kaže u poruci remek djelo, on kaže, ali remek djelo je bilo slomljeno. Dajemo tu neke fraze. Želim ući u tome što više budem mogao s vremenom koje imam. Kaže, remek djelo je bilo slomljeno. To remek djelo, to originalno stvaranje je bilo slomljeno. Ali kaže, veliki kipar, kad on vidi pad svoje obitelji, remek djela, on nije bio voljan da pusti da to ostane ležati tamo razbijeno i uništeno. O, ja sam tako zahvalan zbog toga, ja mogu stati ovdje i imati mali privatni jubilej. Veliki kipar, kad je završio svoje remek djelo i kad je vidio da ono palo, on je bio voljan da ostane i da pusti da to tamo leži i da propada. On je imao svom umu, ja ću to popraviti. I jedini način na koji će to napraviti, on nije samo to popravio, on će sve početi iz početka. I ovaj put, to neće završiti sa sinom, nego će početi sa sinom. Haleluja, slava Bogu. I on je počeo graditi drugo remek djelo. Kaže, on je počeo raditi odmah da ponovno gradi. On je bio voljan da to propadne, da leže tamo cijelo vrijeme tako, zato što je on Bog. I on neće biti poražen. Tako, on je otišao odmah raditi. O, ja volim te riječi. Odmah je otišao raditi i počeo je graditi ponovno na svoju vlastitu sliku čovjeka. Haleluja. Kako slavna. On je bio čovjek, Isus Krist je bio i čovjek i Bog. Odmah nakon pada u grijeha u Edenu, Bog je obećao drugo sjeme. Odmah drugo sjeme koje će odgovoriti zmićevom sjemenu. I ovdje Bog govori, slušajte mi, ovdje je ovo zaista čudno. Bog je govorio više zmiji nego što je govorio o drugim stvorenjima. Razmislite malo o tome. I on je rekao, dio njegovog razgovora, ja ću staviti neprijateljstvo između tebe i žene. I između tvog sjemena i njezinog sjemena. Drugi prorok kaže to tako jednostavno i divno. Kaže, žena nema sjene, jedina žena koja je ikad živjela i koja će ikad živjeti. Koja je imala sjeme koje je bilo dano osim instrumentarija muškarca. Bila je Eva, oprostite mi, bila je Marija. Djevica Marija je primila sjeme bez muškarca. I Bog joj je dao sjeme. I Bog je rekao, to sjeme žene će zgaziti glavu zmicu. I to sjeme je bilo odgovor na njegovo sjeme, na odgovor na sjeme tog neprijatelja. I zato je krvni grijeh mora biti krvno izmirenje. I kad je Bog dao na početku obećanje prvom čovjeku, on je dao prvo obećanje koje je dao čovjeku nakon pada, bio Abraham, i rekao da će ti sjeme, i to sjeme i sjeme obećanja nije bio Izak, sjeme obećanja će biti Krist, da će on onda dati i povezati Krista s Abrahamom. Abraham je vjerovao Bogu i Bog mu je dozvolio da dobije sina u svojoj starosti. On i Sara su dobili sina Izaka. On je bio simbol Krista. I prošli smo kroz to, proći ćemo kroz to za nekoliko trenutaka. Ja znam da su ove stvari elementarne za mnoge od vas, ali želim staviti ove široke temelje. I sada taj prvi čovjek, on je mu je dao obećanje da će imati sjeme. On je također imao, morao označiti njegovo tijelo obrezanjem, tako da on zna i da svijet zna da kraljevsko sjeme neće doći kroz ljudski instrument, neće doći kroz ljudski instrumentariji, neće doći seksom, nego će doći djevičanskim rođenjem, jer je pad došao na taj način i djevica i djevičansko rođenje će to povratiti. Djevičansko rođenje je bilo odgovor. I mala djevica je vjelovala, riječ je anđela, i ona je začela u svojoj utrobi prema riječi Božoj kroz proroke. Djevica će začeti, proroci su to rekli, prorok je to rekao i ona je to prihvatila. I došao je čovjek i on je bio odgovor na zmičevo sjeme. I zmija stičeš mu vrebati pecu i on će ti satrati glavu. I ja sam sretan da smo mi ljudi ovdje, da nismo neuki, da ne pričamo o jabukama i nekim drugim plodovima. Mi znamo što je bio grijeh i znamo što je bilo izmirenje. Haleluja Bogu, slava Bogu. Ja sam sretan da je to bila krv. I krv je bila odgovor za grijeh. Slava Bogu. Ta nova stvorena krv svemogućeg Boga je rodila čovjeka Isusa Hrista. I ta ista riječ Božja izgovorena donosi njegovu nevjestu. Haleluja. On je nas stvorio svojom riječom. On nas nije stvorio prirodnim rođenjem između vašeg majke i oca, bez bilo koje obitelji, da ste došli bilo koje zemlje i nacionalnosti, da ste rođeni. To nije rođenje o kojem mi govorimo. To je rođenje sekundarno. Mi zahvaljamo Bogu za tome, jer to je rođenje vama dozvolilo da dođete i da može doći Sveti Duh i nastaniti se unutra, da vi možete izraziti život Isusa Krista i biti svjedočanstvo svijetu. Haleluja, da Isus Krist ima nevjestu i da ona je djevica. Slava Bogu. Nadam se, volio bi da to možete vidjeti na ovaj način. Bog je posijao svoje sjeme, njegovo sjeme sada koje će roditi Krista. On je posijao svoje sjeme u zemlju u dva aspekta. On ga je posijao u zemlju tako što je Bog izgovorio svoju riječ. Imao je čovjeka i ženu, oboje koji su vjerovali riječi. I to su kao korijeni drva života koji su se počeli puštati u srca čovečanstva, što je zemlja, i drvo je počelo rasti iz knjige Postanka. Još jedan put je mogla proći kroz Abrahama, kroz kamen temeljca Izaka. On je vjerovao, Jakov je vjerovao, i Josip je bio savršen simbol Krista, i drvo raste ponovno, haleluja, drvo života ponovno raste. I konačno će završiti sa Sinom čovječim, Isusom Hristom, koji će sam biti rođen od žene i koji će doći na svijet i iće dalje, i onda će to drvo biti odrezano, ali nije moguće da njegovo tijelo vidi propast, i on je uskrsnuo ponovo, slava Bogu. Nije li to savršeno? Drvo, drvo života. Ovo je drvo koje je raslo u zemlji, i njegova žena Eva, i dok su se korijene počelo hvatati u zemlji, u području nevidljivoga u duši, kod ovih ljudi koji su vjerovali, iako oni nisu razumjeli zašto oni vjeruju, oni su vjerovali, a njima je bilo zapovjeđeno da putuju, oni su uzeli veliki put, uzeli su neke stvari koje njihov um, napravili su stvari što njihov um nije mogao razumjeti, ali što je to bilo, to je bilo to korijenje koje se hvatalo, jer u tim korijenjima, tako što su oni činili, to što su činili, ta sila u njima, je vodila da postavljaju isti simbol, da postaju simbol onoga koji će doći. To što je bilo u njima, ali dok se korijenje hvatalo za drvo života, njegova nevjesta je rasla uz njega. Zašto? Je se to korijenje hvatalo u ljudima kao što su Rahaba i Tamara i Ester, i druge koje su rasle u Starom Zavjetu, haleluja. I njegova žena je dolazila s njim. O, ja to ne mogu, ja ne mogu napraviti da vi to vidite, ja to mogu vidjeti. Ona je rasla kraj njega, haleluja, odmah iz Postanka, slava, ona je bila tamo. Koja se... Hvatale su se to korijenje, bilo je posijano u zemlju, razmišljajte o tome. Neki od vas me gledate kao da kaže ponovno prođe kraj mene, želite da ponovno prođem. Ti si to uhvatio, DDR, vidio sam da se veselio, haleluja. Ona je bila tamo kraj njega, ona je naravno morala biti tamo kraj njega. U vrijeme odluke, Abraham, simbol Boga koji traži sina, slugu da ode pod njegovu nevjestu, to je ono što otac traži sada. On je bio otac, simbol oca, i onda kad je Ruta se vratila, ona je bila Moabka, apsolutno slika poganske nevjeste, poganske crkve. Moabka, poganka, se vraća sa Noemi, tako ona je bila simbol. Ona, vi niste bili tamo, ali ona je reflektirala vas. Sad to me dovodi do novog pitanja, do drugog pitanja. Što je veće? Ono što je bilo simbol? Ili ono što je taj simbol simbolizirao? I dok se mi veselimo oko toga, onda mi bi trebali zaista shvatiti odgovornost koju je Bog, koji je dao, napravio simboli i dao da se ponašamo na taj način da mi kao u zreloj fazi imamo to i više. I kad ja pogledam i vidim, kad ja pogledam na to, ja kažem, ja mislim, Bog, ti si taj koji je si napravio plan, ti si taj koji je napravio program, ti si taj koji si napravio simbol i ti si taj koji ćeš me dovesti da budem više od toga. Mi ne živimo u poraženom stanju ili malome, nego u stanju napretka, jer znanje napredovalo, jer sve ovo napredovalo je, sve je to napredovalo. I to su samo negativne forme. Ako su te negativne forme koje su materijalne i te stvari koje prolaze, ako su one napredovale, one zasigurno ono što je vječno da također napreduje. Mi ne možete reći da Sotoski jedan ne napreduje, a nevesta Isusa Krista i crkva i tijelo Kristovo ne napreduje, ono napreduje, ono napreduje u svom dostojanstvu, u svojoj čistoći, u svojoj svetosti. Haleluja. Nevjesta Isusa Krista neće postati više svjetovna, nego će postati svetija. Ona će rasti u svim tim stvarima. Ona neće rasti u nečistoći, ona će rasti u čistoći i svetosti. Jer on je sveti Bog sa svetim duhom koji dolazi i živi u ljudima. Gdje da proizvode ne sveti život, nego da proizvede sveti život. I dok mi budemo živjeli u ovoj džungli kao takvoj, u ovoj tami, ja mogu reći, kao što sam rekao na pogrebu prije nekoliko dana, ko je mogao, Job je pitao, ko može donijeti čisto iz nečistog, on kaže nitko, ali Bog može, Bog ne samo da može, nego on je to napravio, on je nas je izvadio iz ovog najzapaljavijog, onečišćenog doba, najzavodljivijeg od svih generacija. On ne samo da hoće, on je to nas izveo. I Bog ima, i Bog je izveo čisto iz nečistog. Haleluja, slava Bogu. To je predivno. Mi se moramo identificirati s time. Ja se ne bih htio identificirati ni s čime drugime. U propovedi Zašto mali Betlehem, kad govori o Rahabi, morate biti pažljivi, ja volim Rahabu i govorite o njoj. Ona je oženila kneza iz plemena Judinog, koji predstavlja Krista koji je uzeo pogarsku nevjestu. Od najnižih do glavnih u zemlji. Ja se identificiram s time. Od najnižeg do najnižih, on je nas doveo do glavnih u zemlji. Mi po koji smo bili ujedinjeni s njime, čuli ste moju poruku o tome mnogo puta. Što je bilo to što je promijenilo te žeme, što je promijenilo Rahabu bludnicu da bude u rodoslovlju Isusa Krista, da bude majka Isusa Krista, samo jedna stvar, da ona je primila sjeme od tog kneza iz Jude, primila je njegovo sjeme. Ona je još uvijek bila bludnica i kad su zidine padali, ona je imala, još uvijek bila bludnica, kad je imala i znak tamo, ali znak je govorio da ona vjeruje i ona je imala vjeru. Mi imamo razne stvari koje možemo spomenuti, reći ovo, ono, amo tamo, ali tamo ona bila, ona još uvijek bila bludnica. I kad su vojske došle, ona još uvijek bila bludnica, i kad je došao sud, ona još uvijek bila bludnica, ali kad je taj čovjek, taj princ Judin, Izraelac, kad je uzeo kao svoju ženu i kad je dao sjeme, i kad smo mi primili sjeme, što je izgovorena riječ Božja, to je jedini način na koji vi možete preći smrti u život. I Bog je poslao svoju izgovornu riječ u svojoj sezoni i mi smo je odbacili. Nema načina da, ako bi je odbacili, nema načina da dođemo u život. Možete napraviti novogodišnje odluke, ja ovo više neću raditi i tako dalje. To nije vječni život, prestat ću pušiti. Mnogi ljudi prestaju pušiti, to ne znači da ste spašeni. Ja ne pijem, ne kockam, to su samo atributi lošeg života. To ne znači da ste vi spašeni, ali kad ste vi spašeni, nanovo rođeni, ali ja govorim o tome da li vi vjerujete o izgovorenoj riječi koje je Bog poslao i sjeme koje to život iz tog sjemena dođe u vas i vi počnete živjeti drugačiji život. Ne, Znači, život, zec ne pokušava biti zec, on je to zbog života koji je u sebi, vi se ne mučite. Mi se mučimo kao, jer smo bici i odbacujemo zlo. Ali nije da mi pokušavamo biti ovo, pokušavati biti ono, nego trebamo se opustiti i vjerovati i Bog će to napraviti. Haleluja, to je moj Bog. Ona je išla od najniže do od najnižih. Kad je kraj rekao za Ester, što s Esterom, kad je kraj rekao stavite krunu na nju, Ester je simbol crkve danas, stavite krunu na njezinu glavu. Mi nećemo sjediti i govoriti mi nismo dostojni i tako dalje. Stavite krunu. Ja kažem da, stavite mi krunu da ja mogu dati pred njegove noge jer on mi je dao. Onaj simbol crkve, one koji su spremni se obući u ugodnost Svetog Duha, ne parfemima i obraćanje svijeta, nego taj skriveni čovjek u srcu, to je taj. Tako Bog je počeo svoje temelje za svoje remek djelo. Ta četiri kuta, kao što sam rekao ranije, temelj vjere bio je Abraham temelj, Izak je bio temelj ljubavi, temelj milosti je bio Jakov, ali s Josipom je bilo savršenstvo, tako je on mogao staviti tu građevinu, ne na prvo, drugo ili treće, nego na četvrto, kad imamo sva četiri temelja i kaže u ovom trenutku želim ubaciti ovo, Bog je promijenio svoj program, Bog nije promijenio svoje mišljenje, svoj um, nego svoj program od svog saveza, umjesto da kaže ako vi napravite ovo, ja ću napraviti ono, on je promijenio svoj savez zato što on je shvatio, neće reći da on je shvatio, on je znao, kao što je bilo kod Adama, da nije moguće da čovjek u tijelu drži sve za saveze Božje, i zato je Bog rekao, ne ako ćete vi to napraviti, ja ću napraviti ovo, nego Bog je rekao Abrahamu, ja sam to već napravio, to je već gotovo, to je bio drugačiji savez. Ja sam sretan da mogu reći danas vama ljudima ovdje, to je već gotovo, to je već napravljeno, to nije ako vi napravite. On je to napravio. I na taj način je takav je njegov savez kad ga je on stvorio, sklopio sa Abrahamom. Bog je napravio da čovjek ne može držati savez, on ne može držati savez, tako on je uzeo čovjeka iz tog saveza u kojem je bilo, ako ti napraviš ovo, ja ću ovo, i to počinje sa čovjekom koji se zove Abraham, i dao je Abrahamu bezuvjetan savez, bez uvjeta. Svaki put kad bi on počeo remek djelo, Sotona bi ga uhvatio, ali kad je počeo sa Abrahamom, on je rekao, ja sam već to napravio, to je već gotovo, i sada je to bezuvjetni. Ne ako ti hoćeš, ja ću, nego ja sam već to napravio. Kipar je odlučio da napravi sve remek djelo u otkrivanju tajnih srca ljudi. Kaže, primijetite motive i ciljeve starozavjetnih proroka. Govorimo o tim ljudima koji su reflektirali Krista. Kaže, ovi ljudi su imali jedan cilj, a to je bio Isus Hrist. Imali su jednu stvar za koja je bila, na čemu je sagrađena cijela tema starosavjetnog zaveza, to je bilo dolazeći Mesija. Mi smo zasigurno imali jednu stvar, a to je odlazak Kristove žene, nevjeste, odavde. To bi trebala biti naša tema. Oni su imali jednu stvar, oni su bili pomazani Duhom Božjim i oni su predvidjeli dolazak Mesije. I ovi ljudi su bili toliko pomazani sa Duhom, dok oni nekad nisu se ponašali kao Duh koji je bio u njima. Oni su se ponašali kao Duh koji je bio u njima, zato što su oni govorili, vidite što pismo govori, David kaže, o moje kosti, kaže, moje kosti, govori u prvom licu, i on je iskušavao to, on je to osjećao, ali on je samo reflektirao Krista. kad će on doći do svog porasta na Golgoti i ovo moje kosti. Sva ta proroštva, mi ih nacionalno proroštava, ali ja želim da vi to vidite, da David i Mojsije, i oni su osjećali, oni su prolazili kroz te stvari u svom vlastitom životu i oni su samo bili simboli. Ja mislim da mi trebamo malo Tamare, malo više Tamare u nevjesti Isusa Krista, ona je prva. O postanku, bilo je nešto o čemu ste mi vi čuli da se ja govorio, ali ja ne mogu vam to dovoljno naglasiti. Bilo je nešto što je bilo u njoj, nešto neopisivo, neka neopisiva sila u njoj. Ona je morala donijeti dijete pod svaku cijenu. Nju nije zanimalo brak kao takav, ona je izgubila muža. Nju nije zanimalo seks, nju nije zanimao emocionalan aspekt da želi imati dijete, nije imalo nikakve veze s time, bilo je neki život koji ona htjela, trebala donijeti, ona ga je to morala donijeti, bilo kao udovica ili kao prostitutka, bilo kao da riskiram da me se kamenuje ili spali, bilo koja da je cijena, ja moram roditi taj život. Ja mislim da za nevjestu da je to bio njezin simbol, ako je to njezin simbol, kakav bi trebao biti povećanje toga. Ako vi kažete imam ove stvari protiv sebe na ovom poslu i razne stvari, ja kažem prestanite kukati. A postoji sila i ta sila je Sveti Duh koja je odlučila u ovom dobu roditi zrelog Isusa Krista. Mi moramo to ga roditi, moramo ga donijeti. Vi možete reći, brate biskav, ti propovjedaš, jesi li ti već tamo? Ne, nisam, ja propovjedam to zato što ja to želim, ja propovjedam zato što u meni želja za tim. Ja propovjedam jer Bog koji je napisao ovu knjigu je ovdje u ovoj zgradi na napravi to djelo onima koji vjeruju. Mi smo bili određeni za ovaj čas. Bog nije donio starozavjetne svece ovdje, doveo vas ovdje, doveo mene ovdje, da živimo u ovom životu napretka, ovaj napredak, ovu zrelost, ovaj zreli primjer Isusa Krista u ovom času. Pogledajte na Mojsija, kaže kad je došlo vrijeme da on pokaže, jer sam njegov život je bio u Kristu, jer je Krist bio u Mojsiju u mjeri. Duh Boži koji je bio u Mojsiju je savršeno oslikao i prikazao Isusa Krista. Mojsije je rođeno kao prvog dijete, bio oduzet od svojih roditelja. Da, on je bio je posrednik i bio je davatelj zakona i imao je razne aspekte i karakteristike Krista i ako su te karakteristike morale biti u tom simbolu, onda to mora biti na veći način. Ako ja pogledam tamo i vidim čovjeka Mojsija, on je znao da je čuo glas Boži, on je znao za što je on pozvan. I bili su oni koji su ustali protiv njega i koji su mrmljali i koji su se žalili i radili razne stvari. I bile su poslali glasine među tabor i među narod i on je to znao. I Bog je rekao, odvoji se, ja ne mogu napraviti, omakni se i ja ću uništiti njih, zato što je Bog to uzeo osobno, to nisu ti, to sam ja, kao samo kad su se oni žalili, rekli daj nam kralja, doći do toga malo kasnije, Bog je rekao, nemoj se žaliti, oni nisu odbacili tebe, odbacili su mene. Bio je to Bog u prvom licu, kaže odmakni se Mojsije, prorok, kažem kad je Bebaha govorio, ja ću rekao ovo, kaže život Mojsije, je značio toliko Bogu na zemlji da on nije mogao ni preći preko njegovog tijela da uništi svoj narod. I bolest je stala između Boga i ljudi. Reka, ako uzmeš njih, izbriši moje ime iz svoje knjige. I to je posredništvo. To je pravi stav i ponašanje. To je pravi stav. Imate li vi taj stav i da li ja imam taj stav? Ja vam govorim gdje sam ja. Ali vi se suočavate s time. Biće trenuci, doćemo do toga malo kasnije, bit će trenuci. Kad se ovo dolazi, uzat ću Josipov život, jer Brbraha kaže Josip je bio savršen simbol Isusa Krista i sve ove stvari su bile u njemu. A kad mi vidimo ove stvari koje su u obliku sjene, to ne mogu biti nama samo male lijepe priče, mi moramo reći taj Krist koji je bio reflektiran tamo je danas uzrastao i napredovao. Želite li još nastaviti sa mnom? Mojsije se bacio i ovdje je fraza koju on rekao i Boži Mojsije život na zemlji je značio toliko Bogu da ga je suspregnuo sržbu Božju i Bog nije prešao preko Mojsija. Bog nije prošao preko Mojsija. Nije li to nevjerojatno, Bratelni? Nije li to divno? Da Bog, zamislite malo o Bogu koji ispunjava cijelo vrijeme i prostor, koji je stvorio svjetove i stvorio cijeli svemir, da taj Bog je toliko želio imati. Vidite, prijatelji, mi nismo nešto što on formirao svojim rukama, mi smo nešto što je izašlo iz utrobe Božje i on je mislio o tome, on je mislio svakom od nas. Prvo kaže, on zna svaku muhu, svaki mali insekt i svaki puta kad trepne ocima, to je beskonačno. Bog je vidio vas kad dolazite, ne samo kad ste rođeni, on je čuvao ljude cijelim tim putem kroz čovječanstvo i sačuvao ih i doveo ovoga, spojio ovoga s ovima, ovog s onime, zato što je mu to moralo doći donijeti. Pravi zvuk, on koristi taj rijek, pravi taj zvuk kao kad se radi zvono, pa mora biti pravi zvuk. Bog je vas doveo na scenu, kaže, on je stvorio tu misao, on je vas stvorio svojim mislima, evo ovako će to napraviti, ovako ću ih dovesti i on se veseli o tome, haleluja. On je vidio Mojsija da dolazi od početka i kad taj čovjek Mojsije, kad se on bacio, Bog nije htio preći preko njega. I to je srce vjere, kad vi shvatite i kad ja shvatim, mi smo ovdje sa svrhom, prijatelji. Mi nismo ovdje da imamo samo posao i da živimo određen život i da živimo toliko dana i da damo svoj duh. Vi niste ovdje radi toga, vi ste ovdje da budete izraz Isusa Krista. I taj izraz Isusa Krista ovdje na zemlji znači toliko Bogu kad se vi molite. Kad vi otvorite svoje usa i kad vi počnete da govorite njemu, on bi trebao biti centralna tema našeg govora. Pravi posrednik u izgovorena riječ je originalno sjeme. On kaže, on govori o Mojsiju i spominje ono što sam već opisao. On kaže, to je bio Krist u Mojsiju. I zato Bog nije mogao preći preko njega, zato što je to bio Krist sam. Kojeg je Bog vidio da je reflektiran i on nije mogao preći preko toga. On je rekao, ako čovjek, bez obzira koliko neko drugi se ne slagao s time, ako se on osjeća na taj način, onda postoji nedostatak Krista. Ako iz svog srca, ne iz svojih usta, nego iz svog srca, ako ne osjeća na taj način prema čovječanstvu. Samuel je bio odbačen. Ja govorim ove stvari, ubacujem ih da one utone u vaše srce. Nakon što je Samuel mogao reći, što sam napravio. Jesam li ikad rekao nešto u ime Gospodnje što se nije dogodilo? Glasnik je rekao to isto zato što je on reflektirao Krista. I jednim dijelom mi smo napravimo to isto. Ja ću to reći. Samuel, iako su ljudi rekli ne, ti nisi uzeo naš novac, ti nisi uzeo te stvari, ti si uvijek govorio istinu. Kad god smo mi pogledamo i kad pogledamo i vidimo druge nacije, kako one žive, mi živimo, želimo biti nacije kao druge nacije. I odbačen Samuel. I oni su podnijeli nevjerojatne posljedice zbog toga i kaže, čudno je kako ljudi mogu pogledati, vidjeti Božji plan, program i Božji red koji je tako jasno postavljen i onda izabrati, napraviti odluku koja je toliko daleko od riječi Božje. Kaže, to je meni čudno, nevjerojatno. Kažem, Bože, drži me na tražnicama, drži me na pravoj liniji. Drži nas na pravoj liniji. David je izrazio određen aspekt razapeća. David je izrazio mnoge stvari o Kristu. Kad govorim o Kristu, govorim o Kristu u vama. U 23. psalmu, ne 23. psalam, kaže, pogledajte psalam Davida u psalmu 23. Kaže, Bože moj, zašto si me zaboravio, kao da je on to bio, kao da je David bio taj čovjek. Sve to što je prošlo, svi koji prolaze, on je bio toliko pomazan Bogu i podređen Bogu. I njegovo pomazanje je bilo toliko na njemu, tako da je on povikao Duhom Božjim. Kao da kad bi neko stajao tamo, ljudi bi rekli, možda on misli da ga neko gađa. Zašto ga je Bog zaboravio? To nije bio David, to je bio Bog koji je vikao kroz Davida, kaže, Bože moj, zašto si me zaboravio? Probodiš mi ruke, noge. Mi to čitamo i kažemo da David je bio simbol Krista, a što je s vama? Mi nismo simbol Krista. To nije simbol, on je to napravio. On je postao toliko predan Duhu Bože. On nije to čitao, on to nije čitao pismo i rekao, nije on to čitao nekom novinama. On nije govorio, ja sam bio ostavljen, ja trebam reći ove stvari, trebam živjeti ovo, ne. On je postao toliko pomazan, prvo kaže, on je postao toliko pomazan. I to je bilo prije Svetog Duha što je poslan, on je postao toliko pomazan i on se dao toliko. Tom, ja ne znam što da kažem, tom unutrom pozivu, tom nešto, iako je bio kralj i ima Veličanstveno kraljevstvo i razne obveze i mnoge ljude pod sobom, on je postao toliko sam u ovoj jednoj stvari, on se toliko predao tome, on je govorio riječi o Isusu Kristu toliko da one koji su bili oko njega, oni nisu znali da li ti govoriš o sebi, tko te gađa, ko pljuje na tebe, ali on je morao to reći zato što je on zapravo poetrirao Duha Božeg i dao simbol za Isusa Krista. Što je veći simbol ili stvarnost, stvarnost je veća. Tamo je bio simbol nas i bilo bi to najveća sotuska zavedljivost i on bi volio da to napravi kad bi on mogao dovesti nas da vjerujemo da mi moramo živjeti nešto manje. Mi ne trebamo živjeti nešto manje. Vi trebate zajedno sa mnom odbaciti ovu generaciju i odbaciti duha u ovog doba i odbaciti sotonsku laž i odbaciti njemu njegovo pravo da pokuša uzme našu baštinu u Kristu. Vi imate pravo, ja vam kažem danas, vi imate pravo pred Bogom da imate, ne samo da imate, ne samo da uživate radi sebe, nego da ocrtate Krista, da ga portretirate, da budete toliko predani Kristu, da vaš um bude na o njemu kad ustanete ujutro, kad ustanete, da on bude dio vaše tema vašeg života, vašeg govora, vašeg daha, svrha vašeg života, da se vi predate njemu i da on živi u vama. To je tako kaže riječ Božja. On će to napraviti, ali ako je to bio onda simbol, ako su oni mogli imati tako takve stvari u simbolu, koliko onda više mi imamo to toga. I sad ja dolazim do Josipa i tu ću provesti, neću više od 10 minuta, završit ćemo u 12:30 i nastavit ćemo na večer. Josip, savršen simbol Krista, svi znate priču o Josipu, ne govorimo o priči sada. Govorimo o vama i meni, o tome govorimo danas, ne govorimo o Josipu u poglavlju 36, 37, 38 postanka. To je bilo u formi sjemena, u formi simbola, a sada govorimo sada u realnosti, u formi realnosti. On je bio bezrazložno neshvaćen. Bezrazložno neshvaćen. I ako vi niste bili, samo sjednite, bit ćete. Bićete krivo shvaćeni, bezrazložno krivo shvaćeni. To je dio knjige. To je dio onoga što je zapisano. I vi i ja, mi nećemo tome to izbjeći. Tako da to nije da se to neće, da će se to dogoditi, nego mi znamo da se to hoće dogoditi, nego pitanje kako ćemo mi odgovoriti kad budemo bezrazložno krivo shvaćeni. U poruci, u tvojoj riječi, na tvoju riječ, ovdje želim da razmišljate, da budem govorio ovaj citat, tu je čovjek, Brat Branham, u službi brata Branhama, neke lijepe stvari su se dogodile prije toga, svako toliko, kad idem kroz poruku, ja nađem nešto da Brat Branham govori o nekome. Govori, možda kaže više o nekome, više nego što bi normalno rekao. I on govori o čovjeku koji se zove Redward. I on je rekao u izjavu. Kaže, brat B.D. Rigerder imao je najveću službu iseljenja u naciji, kaže. Kaže, ja to nikad nisam čuo za tog čovjeka, otišao sam na Google i pojavio se B. Redguard. I postoje neke knjige koje on napisao, nekoliko knjiga. Sada ja sam otišao da vidite gdje mogu nabaviti knjigu. I ima nekoliko tih korištenih knjiga i vi možete izabrati. Nemate pune, ja sam našao samo ove dvije. I one su, ova je bila potpisana, da je sestra, njegova žena bila dana to nekoj drugoj ženi tu knjigu. Ja sam išao naći tu knjigu, tako došle su te knjige u pošti. Ja sam ih uzmeo, mi smo bili u posjeti kod nekoga, ja sam im pokazivao brat Vesu da sam dobio te knjige. I oni su ih htjeli uzeti, ali ja ih nisam dao da ću ja ponijeti kući. On ima službu koja je bila toliko, toliko precizna i toliko savršena i toliko predana. Ja sam bio na mnogim sastancima Brata Branhama. I ja sam bio s njim osobno. I sad sam vidio jednoga. Ja sam htio pogledati taj citat u svjetlu toga. Kaže, mi shvaćamo da smo mi ljudi. Kaže, idemo u molitvu i poginjemo glavu prema zemlji od koje smo uzeti. I neki će se u nju vratiti ako Isus se ne vrati. Kaže, mi shvaćamo da negdje tisućama godina od ove noći naše duše će biti negdje u vječnosti. I mi smo ovdje sa najdubljom iskrenošću. Ja kažem, o Bože, neka ja nekako mogu predati ovo zajednici ovog jutra. Ovdje iz srca, ovog proroka glasnika, on kaže mi smo ovdje sa najdubljom iskrenošću i pokušavamo donijeti evanđelje na način na koji ga mi znamo. Evanđelje, snagu i demonstraciju, pokazivanje, očitovanje Svetog Duha ljudima. Kaže, iako krivo shvaćeni mnogo puta, ja mislim kako bi itko mogao krivo shvatiti to, kako bi mogao krivo shvatiti glasnika koji stoji tamo i koji govori tajne srca ljudima i bolosti odakle su došli, tak, noć za noć, dok on nije bio izmoren i je bio odnešen sa propovjeda, oni sa podija, vidio sam ga kad nije imao više snage u nogama, čovjek koji se predao, koji pokušava predstaviti evanđelje u snazi Svetog Duha i čak nakon toga biti krivo svačen mnogo puta, ja kažem Bože, oprosti mi. S mojim malim trudom ljudi, i kaže, ljudi će nas krivo razumjeti i kaže, neće nas shvaćati, hoće naši prijatelji, naša obitelji, suradnici na poslu, možda braća i sestre u crkvi, oni će vas krivo shvatiti, ali onda je ključ, što ja onda napravim. Mi želimo opet što je glasnik napravio, kaže, on je bio krivo shvaćen mnogo puta i nastavio se truditi. Kaže, mnogo puta on ime krivo shvaćen, ja sam krivo shvaćen, poruka je krivo shvaćena, je li on stao, je li se on povukao, je li rekao ružne stvari. On nije nikada. I ja kažem, taj primjer, to je primjer napretka, to je primjer nama. Mi ne možemo reći to je bio on. Ne, mi govorimo o Kristu koji je u vama, u meni. Vjerujte li to? Krist koji je u nama, to je Krist. Ne vaša snaga i što vi možete napraviti, nego ono što on može napraviti. Imam 4 minuta, još nisam ni počeo. Josip, mi govorimo o savršenom simbolu. On je bio krivo shvaćen, Josip je bio omražen od svoje obitelji. Njegova ga obitelj mrzila, njegova braća su ga mrzila. Mnogi od vas mladih ovdje imate braću i sestru u vašoj crkvi. Ja sumnjam da li bi vi kad bi bili omraženi kao što je Josip što je bio omražen do te točke da su ga oni odlučili da ga ubiju, da ga se riješe. Josip nije neki mit. Josip je čovjek koji je živio, mladi čovjek, prije dolaska Svetog Duha. I on je imao centralnu temu, a tema je bila ono što on vjerojatno nije ni shvaćao, da on mora biti savršen primjer, simbol Isusa Krista. O, kakav bi on karakter bio? I Biblija kaže da je Josip sanjao san i da su ga njegova braća mrzila još više. U 37 i 38 njegova braća su rekla, hoćeš li ti zaista zavladati nad nama? I hoćeš li ti vladati nad nama? I oni su ga mrzila još više zbog njegovih snova i zbog njegovih riječi. Reći ću vam nešto prijatelju, vi ne možete govoriti ovu poruku I da vas svi vole. Vi možete to odmah rešiti. Ne da samo da ćete biti krivo shvaćeni. Vi ćete biti odbačeni. To se tako događa u stvari. Biće mržnje. Ljudi mržnje. Mrze. Satana mrzi evanđelje Isusa Krista. I radi toga mi ne idemo, ne pokušavamo napraviti da evanđelje bude. Ne radimo da poruka bude jednostavnija za ljude da uđu unutra ili izađu, da ljudi, Bog nas poziva da živimo to. Pratite me, imam još 2 minute i održat ću svoju riječ sada. On je bio potpuno odbačen i odbačen i od obitelji. On se ponašao kao sin Jakovljev, kao sin Izraela u čudnoj zemlji, stranoj zemlji, ponašao se kao pravi Boži čovjek u stranoj zemlji. Josip, želim samo spomenuti, Josip sa oproštenjem, sa prilikom za osvetu. Josip je bio uzdignut i kako se ponašao kad je bio uzdignut Josip u kušnji. Kad je žena egipatskog vođa htjela zavesti, Josip krivo optužen. Josip sa mudrošću većom od svih drugih. Josip ne samo u uspjehu sada, nego uzdignut. I kako je on ponašao u svim tim situacijama. I najljepša stvar koju ja mogu reći je hvala ti Oče da je došao takav čovjek kao Josip. Nek da bude lik iz priče povijesne, nego ovdje ja danas kao pastor ove crkve mogu reći on je živio taj život s nečim božanskim unutra, danim od Boga. Ja sam ovdje da vam kažem da taj isti Bog je odredio da u ovoj generaciji pokvareno koja je i okrutno koja je, da će imati ljude koji neće raditi kompromise. Ne zato što vi morate napraviti neke stvari ili zato što oblačite odjeću, nosite odjeću, to je abeceda, nego govorim o nečemu što je to, puno dalje od toga, ja govorim o nečemu što je unutra, što vi ne možete opisati. Vi nemate odgovarajući jezik da to izgovorite, nešto je u vama, vi to ne možete izbaciti, vi ne možete pobjeći o tome, vi to ne možete zanemariti, to je tu kad se dignete ujutro i vi možete reći zašto trebamo da se ovako propovijeda, zato što Sotona i svijet će koristiti svaki element svijeta da uhvati vaš um i da uzme kontrolu nad vašim životima i stvarima ovog života i da vas zaokupi time, ali ja kažem Bože, te stvari će se biti i napadat će nas, ali ti možeš biti naša centralna tema, o moj Bože. Ovo će postati još teže večeras, prijatelji, jer sad ćemo vidjeti sve ove simbole koji su se razvili u jednoga koji se zvao Isus Krist i taj Krist. Vi tvrdite da je on u vama, da je on došao na nas, da mi imamo tu istu, iste rezultate. Kad vide njega, da vide vas. Kad ja vidim Josipa, ja vidim Krista. Kad ja vidim Krista, ja vidim Josipa. Kad oni vide vas, kad vide ovu crkvu, kad vide ovo tijelo vjernika, oni bi trebali vidjeti Isusa Krista. I reče, postoji jedna osoba, ja se ne slažem s time, ja ne mogu, ja ih ne volim, ali ima jedna stvar protiv koje ja ne mogu ništa reći. Ne mogu reći ništa protiv njihovog života, oni zasigurno žive život Isusa Krista. Amen. Možete reći amen. Ustanite sa mnom i otpjevat ćemo. Isus otkriven u meni, pokušao sam naći to u knjizi. O, reflektirati njegovu milost. Isus otkriven u meni, moj Bog, moj Bog. Da li to stvara želju u vama? Ja se nadam da da. Oprostite mi što sam bio ovako isprekidan na prekidu. Želim imati vrijeme između službi, želim da se đakoni pripreme i da se vi pripremite i da imate ovu misao sa sobom popodne. Vi znate, mi vjerojatno dozvolimo stvari. Dozvolimo određeno stavo i ponašanje. Dozvolimo određene razgovore. Želim da dođete večeras pripremljeni da se ostavite toga i da budete. Mi dozvolimo svom umu da se s njime igra, neprijatelj. Želim da budete spremni da napravite sljedeći korak, jedan veći korak. Ne samo malo neka poboljšanja, nego da se ostavite toga i da postanete potpuno podređeni i da vidite što Bog, jer život o kojem ja govorim, to se ne može dogoditi u vezanom životu, mora se dogoditi u otvorenom životu. Ja sam potpuno predan, što god ti kažeš, ja ću napraviti. Jeste spremni za to? Haleluja. Haleluja. Josip u opraštanju. Ova tema je toliko nevjerojatna. Ja sam mislio puno o ovome za večerašnju službu. I pismo kaže jednostavno, jasno, ako mi ne opraštamo, neće nam ni nama biti oprošteno. I mi možemo uzeti razne situacije, kad pogledam u ovu zajednicu i pogledam u svoj vlastiti život. Ja se zaista osjećam i vrlo jako krenuti potaknut za ovu večerašnju službu. Ne želim napraviti nijedan izgovor da kažem iznimku, ja imam pravo osjećati se ovako. Ja mislim da nemamo pravo, jedino pravo koje vi imate je ovdje u ovom savršenom primjeru. I ostavit ću vas s time i želim nastaviti s time na večer. Pa pjesma je divna molitva. Sljedeći stih, molim vas, treba napraviti sljedeći korak kao u ovoj pjesmi, preći s jednog lica na druge, sad idemo u drugu, iz jedne faze u drugu fazu, sad idemo u drugu fazu, život više nije moj. Možete li reći amen? Neka Bog dopusti da to bude tako. Oh.
verse 2. I'd like the sisters to sing it if you would please, and then the brothers.
Želim ići na drugi stih i želim da sestre otpjevaju i onda braća, neka ovo bude pjesma molitva posvećenja prije našeg odlaska za večeru Gospodnju na večer. Blagoslovljeni dragi Gospode Isuse, sa svom našom snagom, s našom svom ljubavlju i sa svim našim srcem mi se poližemo pred tebe u poniznosti Bože. I ja kažem u ime ove zajednice zato što ja osjećam da vibrira iz njihovih srca, oprosti nam za naše greške. Oprosti nam kad smo učinili nešto krivo, Gospode. Bilo da smo namjerno, bilo nenamjerno, oprosti nam i neka čišćenje, neka struja koja čisti protekne kroz srca zajednice i na one na internetu, Gospode, da dođe u prostorije i obitelji, u njihovoj zemlji, oni su na drugom mjestu, ali ti si isti Bog, ti ne znaš vrijeme, ti ispunjavaš cijelo vrijeme i prostor, ti si sa svakim ovdje koji sjedi u prostoriji susjednoj, majke sa djecom u susjednoj prostoriji, kroz cijeloj zgradi, neka bude isti oblak koji je bio nad šatorom u pustinji, neka isti ognjeni stup koji je posjetio našu generaciju bude iznad nas dok se svaki život bude išao neka plamen, vatre ide s njima i neka se svi oni skupe, neka svi ti plamenovi skupa naprave taj jedno veliki plamen i molim te za svako čišćenje svakog života, da ti radi za svakom u životu i zahvaljujem ti za ovaj dan koji možemo odrediti. Molim te da ti ideš s nama i da nam daš blagoslovljeno popodne u svojoj prisutnosti, da ti budeš tema naših razgovora, naših govora, našeg pjevanja i naših života. Oče, raspusti nas sa svojom milošću, ja te molim, i neka sama atmosfera, neka ova atmosfera nastavi ići s ljudima, neka bi išli ja te molim Oče da tvoja prisutnost nastavi prebivati svima kroz ovaj dan, raspusti nas u ime Isusa Krista, amen. Neka Bog blagoslovi dok se budete međusobno pozdravljali, uzmite ove stvari i neka one usidre se duboko u vašem srcu, možete ići u Isusovom imenu.